mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jednu izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigora. Večeras je sa nama protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Hristos vaskrse, oče, dobrodošli u emisiju.
Pa istinu vaskrse i bolje vas našao.
Evo oče, danas je Tomina nedjelja, da kažete na početku našim slušalcima, da nam kažete nešto o smislu i značaju ove nedjelje.
Meni inače omiljena tema o Tominom provjeravanju, ne nevjerstvu, nego njegovom nevjerovanju na golu riječ, nečiju u nešto povjeruje. Tomu apostola uporno i pogrešno zovu nevjerni Toma. Nije Toma bio nevjeran, bio on vjeran, ali je samo bio sumnjičav. Jednostavno, takva je vrsta čovjeka bio i zato je on u stvari svima nama, mnogima od nas, najmiliji apostol, jer on se nasumnjao za čitav rod ljudski i on je svojim prstima provjerio da je Hristos vaskrsao. I zato kaže crkvena pjesma, blaženo je nevjerovanje Tomino, jer sad znamo. Istina, Gospod je rekao Tomi, Tomo, ti si vidio i uvjerio se, blago onima koji ne vidješe, a povjerovaše. Dakle, danas je Tomina nedjelja, to je prva nedjelja po Vaskrsu. Neki zovu tu nedjelju i mali Vaskrs, jer ova sedmica, cijela iza nas svijetla sedmica, se računa liturgijski kao jedan dan. Sve liturgije bukvalno su iste, sa svim istim pjevanjima i načinom služenja. A prva nedjelja po Vaskrsu je posvećena apostolu Tomi, jer je upravo hronološki tako se i desilo. Ranije, na sam dan Vaskrsenja, Gospod Hristos je uveče, učenici kad su čuli da su žene rekle, vidjele su Vaskrsog Gospoda, onda su otrčali apostoli, uvjerili se da je grob prazan, onda su se naravno skupili. I naravno neki su razbježali, kao što je recimo apostol Luke i Kleopa, divna je priča o Luke i Kleopi, o tome mogu na kraju. Međutim, oni su se zatekli u jednoj prostoriji i razgovarali su o tome. Bio i Toma s njima. Toma i dalje kaže, dokle ne vidim vaskrslog Gospoda, dokle ne stavim prst u rane njegove, u rebra njegove, znao je su ga probuli kopljem, neću vjerovati. Dakle, nije Toma bio nevjeran, jednostavno bio je ta vrsta čovjeka koji je volio da neke stvari provjeri, nije njegova vjera bila manja, jer da je bila manja, ne bi svoj život položio za vaskrslo Gospoda. I tog momenta, negdje kad su učenci bili zajedno, odjednom se pojavlja Gospod i kaže: mir vam. I onda se obraća Tomi: dođi Tomo, opipaj rane moje, rane od klinova, pogledaj, opipaj rebra moja i ne budi nevjeran, nego vjeran. I Toma ne vjeruje ni tu na riječ, iako vidi Gospoda. Jer, znate, poslije svega onoga što se izdešavalo, ko zna šta su učenici mislili, šta će biti sa Hristom, da će on neko carstvo da vas postavi, da ovo, da ono, jednom njega uhapsiše, izmaltretiraše, razapeše kao posljednjeg razbojnika, i sigurno je bilo zbunjenosti u glavama svih. I pogotovo što su ga vidjeli samo žene mirnonosti to rano ujutro. I onda naravno moglo se pretpostaviti i pomisliti zaista da je to tako, su one osilne želje da ga vide živog, da im se pričinio da je živ. Međutim, Gospod ulazi i Toma njemu prilazi, opipa mu rane i onda kleknu: Gospod moj i Bog moj, zagrli Gospoda. I onda Gospod mu kaže: Tomo, ti si vidio i uvjerio se i vjeruješ. Blago onima koji ne vidješe, a vjerovaše. Vjerovatno ni mi koji sada vjerujemo ne bismo toliko čvrsto vjerovali da nije Toma nešto provjerio. Bar ja. Zašto sam naučio, tako sam i počeo odgovor. Ja nekako najviše volim apostola Tomu, jer sam u životu mnogo toga lično provjeravao. Znate, ja sam rastao u vrijeme komunizma kada su nama, vjerujućima, osporavali bukvalno sve. Rugali su nam se. I onda smo morali mnogo toga da znamo što drugi nisu znali. Recimo, postoje predmet apologetika. Moralo se dokazivati da postoji Bog. Mnogo puta je tu bilo u toj nauci apologetici i čisto racionalnih sudova i scholastike i ovog onoga. Međutim, apologetika, pogotovo apologeta, dr. Lazar Milin, nezavisno od toga što je on postao moj tast, to radi se o jednom velikom čovjeku, velikom piscu, on se ožalostio vrlo kada je apologetika kao predmet ukinut i na fakultetu i u bogoslovijama. U to vrijeme, kada je on stvarao apologetiku, stvarao sistem apologetske od 6 knjiga, kada je on polemisao sa komunistima, sa raznim koji su se izrugivali sa Hristom, on je bio jedini glas vapijućeg u pustinji. I onda, naravno da je nama apologetika bila vrlo važna. Zašto to govorim? Govorim da smo mi bili mnogo puta prinuđeni da pružamo nekakve dokaze koji nama lično nisu potrebni bili, ali da dokažemo onima koji ne vjeruju da postoji Bog. Recimo, jedna od najčešćih stvari koje sam ja govorio, kaže mene neko: kako to vjeruješ da Bog postoji kad ga nisi vidio? Ja mu samo da pokažem prvi predmet koji je pred nama. Evo, recimo, ovaj sto je sam postao po sebi. Pa nije. Kako nije? Pa napravio ga neki stolar. A koji stolar, pitam ja ovoga, koji sa mnom polemiše? Pa ne znam. E pa vidiš, nekakav stolar ga je napravio, sigurno. Jer ovaj sto svjedoči o tome da je da postoji neki stolar iza toga, iako ja ne znam ko je on, ali stolar sigurno postoji, nekoga je napravio. Dakle, mnogo puta smo se mi morali hvatati za zemaljsku logiku da bismo dokazivali ljudima oko sebe da postoji elementarno, da postoji Bog, jer banalna komunistička, ateistička propaganda je išla na to da samo zatucani, da samo oni koji su zaostali vjeruju u Boga, a ovi koji su napredni, oni sve drugo, oni to znaju bolje. Kako? Nema Boga. To je sve to slučajno nastalo, sticajem okolnosti, tako da majka priroda se pobrinula. Znači, tako da smo mnogo puta mi morali potežemo tomimske argumente, zato govorimo apologetici. Recimo da je Tomino iskustvo vrlo važan element bio u apologiji dokazivanja da je Hristos vaskrsao. I ova nedelja je posvećena apostolu Tomi, posvećena tom događaju, posvećena prije svega vaskrslom Gospodu koji je Tomu uvjerio, pa preko tome i sve nas, uvjerio da je vaskrsao i da je živ Gospod. A ono što spomenuo Luku i Kleopu, Luka i Kleopa su Luka apostol, koji je bio i ljekar i slikar, prvi je naslikao ikonu Bogorodice. On je bio iz kruga 70 apostola i on je napisao evanđelje, je napisao djela apostolska, dakle vrlo plodan pisac. On je krenuo sa svojim prijateljem, isto apostolom Kleopom, za Emaus, jedno malo mjesto, 60 stadija, kako tamo kažu, u Svetom pismu, stadija su neka mjera, to je negdje par sati hoda. I u Emausu, ja, idući prema Emausu, pridružim se Gospod Hristos, ali ga kaže, njihovim očima ne bi dano da ga vide. I oni usput pričaju i govore o tome i on tumači mnogo toga i na kraju su sjeli. On htio da ide, ali pošto se noć primicala, oni su mu rekli, pa da ostane s njima, nešto im se, htjeli su da ostane s njima. I oni su ostali u toj gostionici i on za večerom prelomi hljeb, kaže, a njima se otvoriše oči. A on kaže, prepoznaše Gospoda, a on postaje da kaže nevidljiv za njih. I njihov komentar je bio, to je predivna stvar, za nam nije sve vrijeme gorelo srce naše kada smo išli putem dok razgovarasmo s njim. Dakle, to, dok god srce gori za Gospodom, dok god idemo i da lomimo hljeba, to je sveta liturgija, Evharistija, dok ćemo i vidjeti i prepoznavati Gospoda kao Luke i Kleopa. To evanđelje se čita trećeg dana Vaskrsa. To je divno, također svjedočanstvo o Vaskrsnom Gospodu koje je zapisao sam apostol Luka, koji je bio svjedok svega toga. Dakle, danas smo proslavili Tominu nedelju koja nam je uspomena na Vaskrsenje Hristovo, na mali Vaskrs, odnosno na događaj kada je Toma 7 dana kasnije se uvjerio dodirom da je Gospod živ, da je vaskrsao, da nije utvara, da nije priviđenje, nego da je živ. A mi to dobro da znamo danas, jer Gospod kaže, ponavljam po mnogo puta, blago onima koji ne vidješe, a vjerovaše. Mi smo ti koji nismo vidjeli, ali vjerujemo, jer vidimo po rezultatima svega onoga što se dešavalo poslije, vidimo da je živ Gospod i da nije bilo vaskrsla Gospoda, niko od nas, ni mi kao narod, niti bilo ko, ne bi imali, naš život bi bio potpuno obesmišljen. Ovako, sa vaskrsenjem, naš život ima najdublji mogući smisao, jer nam je Gospod time otvorio put prema Carstvu Nebeskom.
Evo, oče Momčilo, često ste u ovim našim emisijama govorili na Tominu nedjelju. Eto, veliki dio naših slušalaca od vas smo čuli i ovaj lijepi običaj pravoslavnih hrišćana na Pobusani ponedjeljak, a to je sjutra, pa da nam kažete nešto o tome.
Pobusani ponedjeljak bi bilo neke nezvanične zadušnice. Recimo, ima krajeva gdje će sutra sve listom da ustane i da ide pravo na groblje, da ponesu ofarbana jaja, da svojim pokojnima kažu Hristos voskrese i prekađuju se grobovi. A evo šta je. Ove sedmice i velike nedelje gotovo da se nisu mogli vršiti pomeni. A svijetle sedmice definitivno na Vaskrs se može sahraniti i sutidan i sve ove dane, jer neko koji se upokojio mora se sahraniti, ali je obred gotovo drukčiji, potpuno je pashalni po karakteru, jedva se raspoznaje da nije jekteni za upokojene, jednostavno ne bi se primijetilo da je opijelo. Međutim, prvi dan poslije Vaskrsa, ovaj je taj ponedjeljak, znači sutra, ponedjeljak poslije Tomine nedjelje, i on se zove Pobusani ponedjeljak. Naravno, mi ovdje u Crnoj Gori, uglavnom su kod nas grobnice kamene i onda nema potrebe da mi pobusavamo grobove, ali recimo tamo u onim krajevima gdje su groblja, gdje se kopalo direktno u zemlju, onda od snijegova, od ovog onoga poremete se humke, onda se pobusa zelenilom, buseni se postave, prosto da grobnice, da grobovi dobiju formu. Znači, ne samo da budu oslobođeni od neki nanosa zimski, nego da se osjeti da je Vaskrsao Gospod, da smo im donijeli po jaje na Vaskrs i da smo izrazili svoju vjeru i da će oni vaskrsnuti, a i mi s njima jednog dana ćemo i mi otići, a onda i nama će neko donositi na grob jaje i govoriti Hristos Voskrese. Dakle, sutra, dakle, pobusani ponedjeljak, za one koji ne znaju, jer ima krajeva, evo recimo, ja ne znam da li igdje u Crnoj Gori ima taj običaj, osim ako nije negdje zaživio, da je neko od sveštenika uspio to da uvede, ali koliko ja znam, to nije običaj, u Boki sigurno nije. Ali znam krajeve, počev od Beograda, pa nadalje, znam da se sjate ljudi sutra, čitava Srbija, da se sjate sutra na groblje i da će upravo postupiti tako kako sam malo prije rekao. Naravno, ponekad, kao naša posla, se tu malo ode u pretjerivanje, ajde što ponesu i neku bočicu, pa da malo nazdrave, ajde u redu, to je još sve u redu. Ali ponesu i banica i mesa i ono, pa poređaju po grobu, što je prilično neukusno, ali sada radimo, neki ljudi to misle da su, tu ima malo nekako nečega paganskoga i tako, ali svakako najvažnija stvar, i oni koji ponesu sutra silno mesište i gibanice na grob, sigurno je da idu tamo da izraze svoju vjeru u vaskrsenje i da se sjete svojih pokojnika, pa makar tamo na njihovom grobu i popili za njihovu dušu i nešto pojeli. Ali kažem, to su nezvanične zadušnice. Prvi dan kada je zaista moguće izvršiti puni pomen, ali se opet pjeva Hristos Voskres. Tako je, to bi bilo najkraće o pobusanom ponedjeljku.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, slavimo praznik Vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isuse Hrista. Vaskrs je praznik koji se slavi najduže od svih praznika u crkvi, a i koji donosi najveću radost. Pa da nam kažete nešto i o ovom prazniku, a da nam prenesete malo i te vaskršnje radosti iz Kotora. Kako je Vaskrs proslavljen ove godine u Kotoru?
Vaskrs se zaista proslavlja svakoga 40 dana i to je zvanično se proslavlja 40 dana, međutim svaka nedjelja je malo vaskrsenje. Onda nema dana u godini kada se ne može vaskrsenje pomenuti. Naravno, mi na Veliki petak izbjegavamo prosite, malo sam prehlađen. Nema dana u godini kada ne pominje vaskrsenje. Međutim, stalno se svake nedjelje podsjećamo na vaskrsenje i na kraju krajeva crkveno pjesništvo. Postoje vaskrsne pjesme svih osam glasova i to se stalno vrti tokom čitave godine i tako dalje. Međutim, Kotor naravno ima svoje specifičnosti u slavljenju Vaskrsa, utoliko što Kotor nikada nije bio u diskontinuitetu, dakle nije bilo trenutka kada u Kotoru nije bilo sveštenika. Nažalost, mnogo gradova i mjesta u Crnoj Gori ili našoj eparhiji uopšte, mitropoli, bilo je da nije bilo sveštenika. I onda naravno tu nije čudo što je došlo do nekakvoga diskontinuiteta. Kotor je imao tu sreću što je uvijek imao dobre sveštenike i u miru i u ratu. Poslije rata, drugog svjetskog rata je kad je počela velika ateizacija, to ti sveštenici koji su bili prije mog dolaska 69 su bili gorostasi. To su ljudi bili koji su znali da čuvaju i sačuvaju sve ono što je vjera pravoslavna, ali i nešto što je tipično za primorske krajeve. Tako da recimo, evo vidim sada na mnogim mjestima se po ruskom, odnosno grčkom načinu služi služba Božja u ponoć, što je potpuno pravilno. Međutim, mi se držimo jednog vrlo starog običaja da služimo na Veliku subotu liturgiju, na kojoj se što kasnije gledamo da je služimo, počne se ta liturgija u tamnim odeždama, a onda poslije čitanja apostola pjeva se Vaskrsni Bože sudi zemlji i sveštenici se preslače u svjetle odežde i već se čita evanđelje o vaskrsenju. Naravno, to piše sve u tipiku, to ne radimo samo mi, ali i poslije toga nema nikakve službe tokom večeri i noći, jer to je ono što zbunjuje sada, vidim kako dođu i Rusi i mnogi drugi, pitaju kako to nema nikakva večernja služba uoči Vaskrsa. Međutim, mi imamo 5 sati ujutro takozvano vaskrsenje. Tiho se krene, krest iz oltara, pjevajući vaskrsenje, to je Hriste spase, anđeli poju na nebesima i nas na zemlji udostoji da te čistim srcem slavimo. To je nešto veličanstveno, u Kotoru, hvala Bogu, još ima ptica i kada idemo oko hrama Svetog Nikole, a gore na bedemu ima dosta ptica, i tad se sastavi pojanje ptica sa našim pojanjem Vaskrsenje, to je Hriste spase, tada ide ophod oko crkve 3 puta, onda treći put obiđemo i oko crkve Svetog Luke, stare crkve iz 12. vijeka iz 1195. iz Nemanjinog vremena i brata Svetog Save Vukana, vrata na crkvi budu zatvorena i tad ono što znam kad sam u Beogradu bio, kad sam učio, primijetio sam da u Beogradu i vjerovatno na mnogim drugim mjestima ne čita se evanđelje, nego odmah počinje slava svijetije i pjeva se Hristos Vaskrse. Međutim, u Kotoru sam zatekao praksu koju sam poslije vidio da zaista je sačuvana na grčkim ostrovima i na Svetoj Gori. Ide se i čita se evanđelje, drugo vaskrsno evanđelje o vaskrsenju. Dakle, čitava služba počinje sa evanđeljem koje blagovijesti dan, a onda poslije toga se govori slava svetoj, jednostrušnoj životvornoj trojici i poslije toga sveštenik pjeva 3 puta Hristos Voskrese, hor 3 puta Hristos Voskrese, onda idu stihovi da Voskrese Bog i na kraju sveštenik prilazi, najstari sveštenik prilazi, vrati pjevajući Hristos Voskrese, i kad dođe Isus u groblje, gurne vrata, vrata se otvaraju prema unutra, i to je u stvari simbolizuje Vaskrs, tad počne da grme zvona, zaljuljamo polijeleje i veličanstven jedan trenutak nastaje, otprilike neka vrsta kao kad oganj, blagodatni oganj u Jerusalimu dođe. I narod ulazi, pjeva se Hristos Voskrese, i pošto je već vozglašeno vozglas za jutrenje, nastavlja se jutrenje, svečano se pjeva, i svaki sveštenik koji izlazi za vrijeme kanona i svaki put kad kadi, svakoj grupi vozglasi Hristos Voskrese. To Rusi radi, ja sam tu praksu zatekao, da li je to od davnina ili je to od vremena poslije revolucije kada su Rusi došli, i svako je donio ponešto i obogatio služenje. Tako da je tog dana i to jutrenje veselo. Znate, ono, kad kaže Hristos Voskrese, ono zagrmi cijela crkva va istinu, a ovamo s druge strane hor pjeva, i kažem, to je nešto, to je toržestvo, to, ta prosto nebo i zemlja se tu sastanu. A onda, naravno, u produžetku ide sveta liturgija, pričešće množestva. Mi podesimo tako da dva mlada sveštenika stoje, da narod prilazi jedni s desne, drugi s lijeve strane. Ja to fino izađem pa kažem ljudima da zamolim i da se ne guraju i tako da puste djecu. I poslije toga prilaze iz desne lijeve strane, a ja dijelim na sredini na foru. Tako da to je u jednom besprekornom poretku da se završi. To negdje traje do iza 8 sati, pola 9. I onda, ali pošto ima ljudi koji ne mogu da dođu tako rano, mi ostavimo dio svetog pričešća u putirima, i onda u 10 sati, tada, kažem, to prvo drugi pjeva Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, a onda u 10 sati služimo takozvanu izobraziteljnu službu Božiju, u stvari da ima prosto da bude neka služba za grme zvona i da ide onaj pashalni dio, i sve negdje do iza evanđelja vrlo liči malte ne identično kao liturgija, međutim već poslije evanđelja i sugovi jektenije čita se vjeruju, pjeva angelovo pjaži i tako dalje, ali to pjevaju djeca. Dječji hor koji već odavno imamo u Kotoru, oni anđelčići počnu da grme, pjevaju Hristos Voskrese, pa onda i ove novije pjesme koje sada i koji sada ima na internetu, na YouTube-u. Hristos Voskrese u raznim varijantama, i oni to svoje otpjevaju, onda naravno sve, opet sveštenici izađu i pričeste taj dio naroda. To je nešto što se ne može opisati koliko radosti tu bude. U međuvremenu sva četvorica nas služimo vaskrsenje i jutrenje. Već posle jutrenja otac Milenko se skine, i on, pošto on treba služiti liturgiju u crkvištu Vasilija u Dobroti, tamo je uvijek služeno na Vaskrs. Međutim, ne može se reći da je nešto previše naroda dolazilo. Međutim, u zadnjih nekoliko godina to je zaista postalo veličanstveno, pa je malo spontano došlo i među tim ljudima koji tamo stalno pomažu da se donese malo posluženja, ali gospodski, ne ono kao po grobovima na pobucani ponedeljak. Kucnu se jajima, Hristos Voskrese, radost je to velika. Ove godine, kažem, to je mala crkva, u tu crkvu može da uđe 80 osoba najviše, 170 i nešto duša se pričestilo, gotovo 200 ljudi se pričestilo, što je nevjerovatno. Ja sam negdje za neki medij izjavio, sjećam se vremena kada u čitavoj Boki, u svim crkvama zajedno, za Vaskrsa nije pričestilo 200 ljudi. Jer bili su sačuvani neki čudni običaji da se ljudi ne pričešćuju baš mnogo na Vaskrs, nego je to eventualno Veliku subotu. Ovo ono na Vaskrs je dešavalo da maltene i ne bude pričasnika. Međutim, slava Bogu, sada, pogotovo od kad smo narodu objasnili, to je velika zasluga naše mitropolita Filokija, koji je mnogo puta govorio o tome da koliko je značajno često pričešćivaju. Na kraju krajeva, aj sad da se malo hvalimo i mi sa Svetigore, i mi smo o tome dosta govorili, nema ni jednoga koji ovdje odgovara na pitanja u emisiji Pitajte sveštenika, a da nismo insistirali na tome da se treba često pričešćivati. I slava Bogu, ako je Radio Svetigora doprinio bar da se 500 ljudi pričesti, a znam da je bar milion oni koji se pričešćuju zahvaljujući tome što su slušali Radio Svetigora i čuli da se treba često pričešćivati, a pogotovo na Vaskrs, onda je to velika zasluga pred Bogom. Naravno, mi smo tu grešni i nedostojni, ali mi smo tu kao blagovjesnici. Dužni smo da svjedočimo ono što je najvažnije za spasenje. I kažem, tako da to u crkvištu Vasilija u Dobroti, koja je skromna crkvica, tako se desilo, to je građena je 60. godina 20. vijeka, to je pravo čudo što je proto Bogovo Milošević uradio, da na takvom mjestu gdje se moralo sve na ruke nositi, tako da sagradi uopšte crkvu. Sad smo mi tu nešto malo dodali, malo nešto kvalitativno popravili, ali da on nije sagradio tu crkvu, ne bi imali šta. I zato kažem, najveća je zasluga njegova i oni koji su s njim potegli da se tamo negdje 60-ih gradi crkva Sv. Vasilija. Dakle, i to je vrlo važna stvar. A onda, kažem, vraćam se u Kotor, u 10 sati bude ta druga služba, koja to je relativno kratko. Samo pričešće potraje duže nego sama ta služba, kažem, to, jer zašto sam, pitaće neko, zašto ne služimo drugu liturgiju? U jednom hramu se ne može služiti, isti sveštenici ne mogu služiti drugu službu. To katolici služe misa koliko kome padne na pamet. U pravoslavnoj crkvi nije moguće. Naravno, kad bismo mi imali bar još dva sveštenika, onda bi se moglo. U tom slučaju se ne bi služilo na časnoj trapezi, nego bi se na jednom stočiću ispred časne trapeze uzeo bi se drugi antimis, drugi sasudi i služila bi se liturgija u istom hramu, ali sveštenici koji nisu služili, koji se nisu pričestili i na drugom antiminsu, kao da smo u potpuno drugom hramu, ali to je priča liturgijske prirode koju ne mora svako da razumije. Ja radim onako kako je jedino moguće. To se desilo kad sam došao u Kotor, da sam primijetio ono oko 8 sati završi se, raziđe se narod i čitav dan dolaze ljudi, a nikakve službe nema. I onda sam ja prosto, tad sam pripitao mitropolita Danila, tadašnjeg mitropolita, mogu li ja to da radim? Kako ne možeš, čovječe? Kaže, ajde, samo pričešćuj narod i tako. I onda narod se sada razvilo do toga da dječji hor pjeva i da to bude zaista jedna svečana služba, s tim što je nešto kraća od liturgije i što uopšte nije loše, dođu ili i djeca i vrlo stari ljudi. Tako da je on prema njima prilagođena nepun sat vremena sve traje. Naravno, poslije toga, naravno, sve vrijeme i poslije prve službe podijelimo jaja narodu, svakome kažemo Hristos Voskrese, naiđu i nekakvi stranci, ove godine su naišli neki Kinezi, ništa, mi njima dajemo, ali oni ljudi ispoštuju, oni se poklone, uzmu jaja i tako da kažem, to bude divnih svjedočenja Vaskrsenja Hristova pred cijelim svijetom i da nam se prilika. A onda čitav dan narod defiluje, dolazi, pali svijeće, a onda u 5 sati se služi pashalno večernje u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju. Uzgred bude rečeno, to je uopšte prva služba koja je ikada tamo služena, još nije crkva, ne znam da su 3 metra bila zidova urađena kad sam služio prvo pashalno večernje, i to je jedina služba na koju Prčanjane ne treba pozivati i podsjećati ih. Puna crkva bude, je to je prosto ta blagoslov te prve službe pashalne nekako je učinio da dođu ljudi i da osjete da toga popodneva treba dođe na pashalno večernje, i tu se naravno podijele jaja, onda idemo opet u Kotor i tamo pashalno večernje u 7 uveče, tako da gledano prosto fizički to je od najnapornijih dana u godini, ali sve vrijeme vam pjeva srce i onda doda snage prosto i nogama i glasu i svemu. Inače, prosto kad čovjek pogleda šta, ja recimo, ja sam ove godine u 3:30 već bio u crkvi, da se sve pripremi, da se krene. Dakle, jer u četiri već prvi put zvonimo, pa pola pet, naravno ne zvoni se dok Licija ide, ali to je sve vrlo naporno, ali kada se poje u slavu Vaskrsnog Gospoda, onda Gospod doda snage, pa se ostane i opstane. Naravno, sutradan se služi Crkvu Luke i u Crkvištu Petra Cetinskog liturgija, u isto vrijeme u 10 sati, trećeg dana se služi u kapeli Svetog Spiridona, četvrtoga dana u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice, onoj crkvi koju su nam, eto tako, čestitali su nam Vaskrs ovi lopovi, tako što su nam razbili vrata po ne znam koji put više. Sutni dan po služenju liturgije u srijedu, dakle u noći iz srijede i četvrtka, su nam bukvalno razbili vrata, od kraljuštva nisu uspjeli da uđu, vrata bila nešto ojačana, ali užas to bio. Ali sada radimo, živimo neka luda vremena, ima mnogo onih kojima ništa nije sveto, ali naše je da propovjedamo sveto i da se radujemo Vaskrsenju Hristovu. Al-Masihu qama min daribil ahwan wa waqi al-mauta bil maut wa wahaba al-haya lil-ladina fil qubur. Hristos
فلنفرح ولنتهلل به.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
كريستوس أنستي يفتكر سناتون سناتون بفيتا كيفي في تسني مكتي زوين خريطة منا.
كريستوس أنستي يفتكر سناتون سناتون بفيتا
Eki sentismi masi zoi farisameno. Hristo se ne stihne grob sanato, sanato patisan. Eki
sentismi
masi zoi
farisameno.
Pitajte sveštenik.
Drago braći i sestre, poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Evo, nakon ove uvodne priče o praznicima koje danas i sutra proslavljamo, jedan poziv za vas da nam i dalje pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da nas pozivate na naše brojeve telefona 041 231 633 ili 041 230 050. Evo, oče Momčilo, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac pita, oče, šta učiniti da religija ne postane navika, puko izvršavanje Božjih zapovijesti?
Za početak dovoljno je izvršavanje zapovijesti. Nije dobro kada to postane prosta formalnost, nije dobro, ali naša vjera je toliko široka, toliko velika, da zaista treba čovjek da se potrudi, da postane mu prosto puka navika sam i odlazanje u sveti hram i prisustvovanje svetoj liturgiji, učestvovanje svetoj liturgiji, naravno, pritom izvršenje Božjih zapovijesti. Nema dana kada nam se neće pružiti prilika da nekome pomognemo, da nekome, a to sve je kreativno. Znači, ako ne, zar može neko ostaviti ravnodušnim ako je toga dana nekome, nekoj siroti pomogao na bilo koji način. Znači, nekome da se kaže da je neđe brata u svijetu da poželi kada bi pomoga, to utrti službu nekome, lijepu riječ reći, a da ne kažem učiniti i ispunjavati zapovesti Božje baš onako u punoći. Zato, naravno, kad se dolazi u hram Božji, svaki put treba praviti žestoku razliku između odlaska u nekakvo pozorište ili bilo gdje drugo. Hram je hram Božji i tamo se susrećemo sa živim i vaskrsnim Gospodom. I samo dovoljno je toliko malo o tome pomisliti i već to neće biti puka navika. Najviše češće postane puka navika onima koji prosto se to tako malo izbliže sa sveštenikom, pa sa onim ljudima koji su stalno u crkvi, a gdje si prijatelju, gdje si ovo, gdje si ono. I od svega toga bude najvažnije to da se ispozdravlja s tim ljudima, što je sasvim u redu, ali zajednička molitva je također tu nešto što bi trebalo te ljude još više da zbliže. A ako izbliže, onda njihovi razgovor neće biti ogovaranje nekoga trećeg, neće biti puka formalnost, nego će njihovi razgovori biti bogougodni i oni će se osjećati mnogo, mnogo ljepše. Zato ne može doći do toga da prosto to bude puka navika odlaženje u hram Gospodnji. Ja znam, to se pogotovo dešava nama sveštenicima, od onim ljudima koji nam pomažu i ulaženje u oltar i ovo ono, bez straha Božjega, prosto, eto tako, dođe do navike. Međutim, gledam Ruse, Bože, kako oni ulaze, svaki njihov sveštenik, svaki put kad ulazi u oltar, svaki put bezpogovorno i krst, iako kažem nešto radi, kažem, eto, mi smo tu malo nemarni i to je to, ja mislim da o toj vrsti navike naš slušalac govori. Naravno, mi smo svjesni toga da ponekad i mi sveštenici sami ponekad tu prednjačimo u tome, ali vrlo smo svjesni toga da nije dobro da nekoga sablaznimo time što eventualno kad ulazimo u oltar se ne prekrstimo ili kad izlazimo iz oltara, ali desi nam se. Zato kažem, ja znam, nedavno sam nekoga od mojih čteca opomenuo, čovječe, kaže, kako to ulažeš, izlaziš iz oltara, prekrsti se, prvo zbog sebe, a drugo gledate narod, ti si u stiharu, čteci, nemoj se igraš. I evo ga sad gledam, došao je sebi. Dakle, dovoljno je malo pomenuti. I tako i u ovom slučaju neće biti tog puka navika ako se malo potrudimo. Ili ako nas neko opomene. Dobro je da nas neko opomene, a da se mi... Ali ne treba sada ljutiti, ne treba se... da to ne ispane da nam neko hvoca iz voca. Neko nam dobro želi. Tako da neće onda više biti navika.
Evo čest sljedećeg pitanja. Da li pravoslavna crkva slavi Konstantina Paleologa Dragaša, posljednjeg vizantijskog cara, Srbina po majci Jelen?
Ja sam našao ikonu njegov portret sa oreolom. Dakle, ja o njemu kao svetitelju ne znam mnogo i nisam neko ko može da da dosta informacija. Naravno, više znam o njemu kao vladaru, ali posljednji, on je poginuo na zidovima Carigrada, kad je pao Carigrad, ali sjećam se da sam vidio njegovu ikonu, dakle sa aureolom, tako da je vjerovatno proglašen svetog, ali kažem, tu neko drugi će dati potpuniji odgovor na ovo pitanje.
kako čovjek da se izbori sa lošim mislima, riječima, a ponekad i dijelima, kad se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost, kako da zadržimo i da uspostavimo mir u duši, pita slušalac.
Ovo je najbolje što je rekao, takozvanom civilizovanom društvu. Oni misle da su civilizovani. I oni kobajagi razgovaraju na tom kobajagi civilizovanom na civilizovan način, kao što je demokratija u NATO paktu, kao što je demokratija tamo gdje bacaju bombe. Oni to sve podvuku pod demokratiju i zaista nije jednostavno u takvom društvu sačuvati svoje misli i sačuvati svoje srce, ali ono što je, niko ne traži da tog momenta hrišćanin bilo koga od njih učutkuje, međutim na fin način prosto se u srcu pomoliti Gospodu: Gospode, ti si obećao da ćeš nam dati i razum i usta. Iskočit će prilika, poslije te molite, iskočit će prilika. Hrišćanin progovori i da nekako kaže: ljudi, ima važnih stvari od toga što vi pričate, što vi smatrate civilizovanim i civilizacijskim. Hristos je vaskrsao, postoje neke druge stvari koje su važnije za sve nas, pa i za vas, ali vi ne morate da vjerujete u to. Ja ne bih da više razgovaram sa vama, nemojte misliti da vas ja manje volim, da vas manje poštujem, ali ja bih odšao da nešto drugo radim. Sam činjenica što se hrišćanin izdvoji, ali prije toga ispovjedi vaskrsog Gospoda, je nekoga će od onih koji su takozvani civilizovane razgovore vode pomalo podsjetiti na nešto. Pa neka i kažu da je taj naš brat hrišćanin, da je zatucan, da je ovakav ili onakav, ali naće se uvijek neko ko će pomisliti: čekaj, pa vidiš ti, ovaj čovjek je čestit, dobar radnik, i vidiš ti, ova njegova vjera. Nismo morali da mlatimo one gluposti koje smo mlatili, možda nije ni loše ta njegova priča o vaskrsenju, ajde vidimo šta je to. Tako da kažem, uvijek se može posvjedočiti vaskrsni Gospod, ali prije toga uvijek u srcu se pomoliti: Gospode, ti si nam obećao da će nam dati u takvim nekim prilikama razum i usta, znači razum, i da znamo šta ćemo da kažemo. Uzgred bude rečeno, svi mi koji besjedimo, koji propovijedamo, ja sad kad sam prije nego sam počeo ovu emisiju, ja se prekrstio pred ikonom Hristu i rekao: Gospode, usne moje otvori i usta će moje kazivati hvalu tebi. Dakle, prepustio sam se volji Božoj da Gospod progovori kroz moja usta. Ništa vi ne biste imali od moje lične mudrosti da iznad mene i u meni ne govori vaskrsni Gospod Hristos. I sve što lijepo čujete, budite sigurni, nije moje, nego je onoga koji jedin ima vlast nad smrću, pobjedila smrti. Ukucajte ponekad, oni koji koriste kompjuter, postoji divna reportaža iz Dečana, pobjedila smrti o velikoj nedjelji. I tu učestvuje naš mitropolit i radio, i postoji akatist: Hristu pobjediocu smrti. To samo treba, to je vladika Nikolaj napisao, i to treba slušati. I onda kad se tako nešto ima u srcu, imaće i odgovor za one koji pitaju i koji pričaju koješta.
Sigurno ćete onda imati odgovor i na sljedeće pitanje naše slušateljke iz Makedonije. Ona pita: kada se farbaju vaskršnja jaja, kaže da je kod njih u Makedoniji običaj da se farbaju na Veliki četvrtak i da se farbanje na Veliki petak kod njih čak smatra nekom vrstom grijeha.
Da, ima krajeva gdje se na Veliki četvrtak farbaju jaja, međutim, opšte je jedno, ali to nije pravilo, pazite, nije pravilo da se farbe jaja na Veliki petak, prosto da se ne priča, da se pogruzi u molitvu i da je toga dana se ne jede ništa, i fino žene, djevojke, djevojčice bez velike priče kuvaju jaja, mole se Bogu i farbaju. Tako da je to, ja vjerujem da je tako došlo do toga da se na Veliki petak, pošto nema službe, nema liturgije, odsluže se carski časovi, tek popodne u 3 sata je večernje iznošenje praštanice. Dakle, ima se komad dana za molitvu ili za blebetanje. Da ne bi bilo blebetanja, onda se uzme pa se farbaju jaja. Tako je kod nas. Ali ne treba pretjerivati u tome, se kaže, to je najpravilnije, drugo je grijeh. Naravno, može se na Veliki četvrtak i na Veliku subotu farbati. Na kraju krajeva farbaju se jaja i za Tominu nedelju, za danas. Na kraju krajeva deci se pojedu se jaja, pa se farbaju i na jučerašnji dan, u subotu, da bi se danas za Tominu nedelju donijela jaja u crkvu i da bi se u ponedeljak, na pobusani ponedeljak, odjela na grob. Tako da kažem, nije to strogo pravilo. Međutim, ako je običaj negdje da je Veliki četvrtak, u redu, neka farbaju tako, ali neka ne kažu da je grijeh ako se farbaju na Veliki petak, jer veći dio pravoslavnog svijeta farba na Veliki petak.
Hada huwa al-yawmu alladhi sana'ahu ar-rabb, falnafrah walnatahallal bihi. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη επνεκρών θανάτων, θάνατον βαπτίσας, και πείσαν τη δνή μας η ζωή χαρισάμενος. Μεσσία σώμα μην πέγγιν αμβάλλες, ολός η αλμαούτα μιλμαούτ, βαλάνα με χαϊά τελειά δίνα φιλκούπουρ.
Μεσσία σώμα μην πέγγιν αμβάλλες, ολός η αλμαούτα μιλμαούτ, βαλάνα με χαϊά τελειά δίνα φιλκούπουρ.
Pitajte sveštenika.
Evo će jednog pitanja ovako iz života i nešto što je zaista postalo veliki problem onako i u našem društvu. Naš slušalac pita da li je grijeh odlaziti u sportske kladionice. Eto, znamo da veliki broj ljudi kod nas u Crnoj Gori i po čitave sate i dane provode tamo.
Postoji, kao što postoji zavisnost od droge, od alkohola, postoji zavisnost i od toga poroka klađenja. Jeste grijeh. Naravno, samo po sebi to klađenje i možda bude zabava, ali ja znam sigurno koga sam sve morao da liječim od toga. Znam ko je prokockao kuću. Pomorac, moj dobar prijatelj, je kuću prokockao tako, pokušavajući se kladi, pa tonuo i jednog dana njegov se prokockao kod mene. Znate li, kaže, da su mi javili da nam je kuća pod hipotekom, onaj moj, kaže, prokockao. I sve to išlo tako. Naravno, na izgled mirni, fini, povučeni, čestiti ljudi, ali kad uđu jedno u tu priču, vrlo teško se iz nje izvuku. I zato, ako to uzme formu da čovjek mora da ga nešto vuče, da mora da se kladi, onda može definitivno smatrati da je to veliki grijeh. Naravno, nije to grijeh ako je to prosto onako malo od zabave. Ajde, popunim jedan tiket, dva, pa možda nešto dobijem. To nije samo po sebi grijeh. Ali ako krema, je li grijeh popiti čašu rake? Nije. Je li grijeh popiti čašu vina? Nije. Ali ako se popiju dvije, tri, četiri, pet, onda jeste grijeh. Dakle, ono što je Bog dao ljudima može uvijek da se okrene i na negativno. Dakle, klađenje te vrste, bilo koja vrsta klađenja, bilo koja vrsta kocke, to je sve to kocka u stvari, stvara stanje zavisnosti, a kad dođe do zavisnosti, onda ovaj koji dođe mora da se kladi, a pogotovo pa, ako potone u dugove, onda tu postoji jedna zamka demonska. Samo još ovaj put, ali ovoga puta dobijem i sve ću da vratim. i onda više neće se kladiti. Naravno, onda krene sa većim ulogom, pa onda potone, pa onda dođe tu do depresije, do ovog druga, do samoubistava. Dakle, ne treba se s tim igrati. Jer kažem, samo klađenje po sebi nije grijeh u smislu tom popuniti neki tiket, pogotovo ljudi koji vole sport, pa tamo negdje sportska kladionica, pa ovo, pa ono, i sad čovjek navija za svoj klub, iako sve dok je to na nivou navijanja. Ja gledam tako neke mlade ljude oko sebe, da ne kažem neke mlade sveštenike, u svemu se slažu, ali jedan navija za Zvijezdu, drugi navija za Partizan, oko svega se slažu, ali se zagrlovataju, nije ne hvataju se fizički, ali malo ne se zagrlovataju oko Zvijezde i Partizana, ali to sve još je na nivou onog ljudske šale, dokle to neće nijedan ustati ljut. Oni će nastaviti priču, šalit će se, zavitlavat će se na taj način, u redu, provesti jedno popodne u istina besmislenoj priči, ali bolje i takava neka priča hvaleći nekog igrača ili hvaleći neki klub, nego da su ogovarali nekoga tamo i smišljali nekom neko zlo. Dakle, samo hlađenje po sebi nije grih, ali postoji velika opasnost da se postane zavistan i onda kad se postane zavistan to prosto vuče i onda to vuče čovjeka u propast.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje, večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Još jedan poziv za vas da svojim pitanjima učestvujete u ovoj našoj emisiji pozivom na broj telefona 041 230 050 041 231 633 ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će Momčilo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Da li je grijeh jesti prije svete liturgije, pita jedan od slušalaca.
Sveta liturgija se služi zato da bi se ljudi pričestili, a da bi se čovjek pričestio prije toga bukvalno ne smije ništa da jede. Međutim, naravno ne pričestimo se na svakoj liturgiji. Tako da, u principu, nije grijeh nešto pojesti prije liturgije, ako se nećemo pričestiti. Međutim, ima jedna divna ruska riječ. Polna je bruha molitvi gluha. Pun stomak je gluv za molitvu. Dakle, eventualno nešto pojesti prije liturgije može se, ali ne toliko da optereti stomak, da bude gluv za molitvu, da se na liturgiji prisustuje zijevajući. Dakle, naravno, ja znam da će mi sada, da ima oni koji će mi sada odmah prigovoriti kako uopće dozvoljava mogućnost da neko pojede nešto pred liturgije, ima oni koji zastupaju taj stav, da neko ko je nešto pojeo ne može ni naforu da uzme, može da uzme naforu. Jer ima ljudi koji prosto imaju fiziološku potrebu da nešto pojedu, pogotovo ako liturgija kasno, kao kod nas, recimo, kod u 10 sati liturgija svečana, i da li će neko popiti kafu i nešto malo pojesti, nije strašno i može da uzme naforu. Sad bi mi neki fanatik rekao, eto kako ovaj novotar uči narod pogrešno. Nisam nikakav novotar, nego vrlo strogi pravoslavac, ali znam što je realan život. Dakle, kreva, redovno me majke pitaju za djecu, mogu li djeca nešto pojedu, pogotovo mala djeca, da li mogu prije pričešća? Naravno da mogu. Mala djeca koja sisaju ili djeca koja će sve vrijeme da plaču do 2-3 godine, nešto, ako će tamo nekak malo mlijeka ili malo keksa da učini da djete bude mirno, slobodno može da se uzme. Dakle, najbolje bi bilo da se prije liturgije ne uzme ništa u usta, prosto zbog toga da nas ne opominje ona ruska poslovica polna je bruha molitvi gluha, da nam ne bi desilo da zbog punog stomaha bude nam srce gluvo za molitvu, da se ne desi da otupimo kada prosto presipi. Dakle, ako se već nešto pojede, neka to bude nešto vrlo malo, jer za svetu liturgiju, kad idemo na svetu liturgiju, onda treba se pripremiti na najbolji način. Ali ako nekome koji je recimo anemičan ili ima šećernu bolest, taj uzme inzulin, on mora nešto da pojede posle toga, tako da kažem, to su neke stvari. I sad kazati ne može, bilo bi potpuno netačno, prvo, a treba omogućiti ljudima da komotno dođu, da mirno dođu na svetu liturgiju, ali opet ni u čemu pretjerivati, da ne bude polna bruha, da ne bude prepun stomak, jer će onda biti gluvna molitva. I dakle, odgovor definitivni je, može se eventualno nešto pojesti pri liturgije i može se uzeti nafora. Znam sad ko će me odmah napasti, eno ga, na, mi učimo narod da ne može ako nešto, a on došao da ih uči. Može se uzeti nafora, nafora je antidor, to je ostatak od hljeba koji je na kome je služena liturgija, nije se pričestio, nekog mu se da mu se antidor. Tako da može se eventualno nešto pojesti prije svete liturgije.
Evo, naš slušalac kaže da ima neke čudne trzaje u stomaku i kaže kao da neka druga osoba rukovodi time i kao da govori iz njega, čita mu misli i te misli prenosi drugoj osobi.
To treba, to je negdje na granici sa psihijatrijom i tu savjetujem našem slušalcu da ode kod iskusnog nekoga sveštenika ili monaha, da mu pročita molitve toga Vasilija Velikoga, pa ćemo onda vidjeti kako će dalje biti. Tako da kažem, ovo ima prosto nešto, previše i više malo imam podataka da bi se usudio da odgovorim. I znam šta bih ja još pitao sad kad bi meni došao, znam šta bih ga još pitao i znam šta bi mu, koju molitvu pročitao i šta bi mu ja savjetao ovako. I sve više malo imam podataka. Neka ode i neka to ispriča nekom monahu starijem, iskusnom, ili svešteniku iskusnom i on će već mu pročitati adekvatnu molitvu i sve će to proći.
Šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom konzervatizmu, pita slušalac.
Pravoslavlje je u principu uslovno rečeno konzervativno, jer ono što, ja se sad igram malo riječima, nešto što je konzervisano, dakle nešto što je fiksirano, ima nešto što se ne može promijeniti. Mi ne možemo promijeniti svoju vjeru u Svetu Trojicu, mi ne možemo promijeniti simbol vjere. Dakle, ima nešto što neka svako kaže da smo mi pravoslavni konzervativni i što nećemo da mijenjamo ništa od onoga što je suštinsko. Naravno, ima stvari koje smo već promijenili. Sveštenici i naši vjernici ne jašu konje, nego voze automobile, nose mobilne telefone. Dakle, nije tu, ne možete reći da je to modernizam, nego prosto samo koristimo blagodeti nečega što je donila pozitivne tekovine našeg vremena. A pitanje je šta je negativno u pravoslavnom konzervatizmu, šta pozitivno. Pozitivno je, vrhunski pozitivno, je to što mi ne damo svoju vjeru i ne pravimo kompromise. U mojoj kancelariji, pored ikone Gospoda Hriste, Svetog Save, Svetog Justina, Ćelijskoga, stoji ikona Svetog Marka Efiskoga, dao sam da se prevede i na mojoj ikoni je ispisano, jer na grčkom stoji, kaže, učenje zapadnih učitelja niti priznajem, niti prihvatam, smatram ih za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. E, taj ikona stoji meni, kad god sjednem za svoj pisati sto u kancelariji, gleda me Gospod Hristos, gleda me Sveti Marko Efeski, gleda me Otac Justin Sveti i svi me opominju na to da nema kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, neka kažu da smo mi konzervativni i to je to što je pozitivno. Naravno, ne treba insistirati i pravoslavlje poistovjećivati sa nekakvim maramama, sa nekakvim svetim dronjcima, kako ja to zovem, znate, to nekakvo oblačenje specijalno za odlazak u crkvu. Naravno, treba se obući lijepo kad se odlazi u crkvu. Ali ja pamtim vrijeme kada se zlaze u narodne nošnje, jer moj otac je sticam okolnosti bio sveštenik u jednom predivnom dijelu Bosne i te žene su bile obučene kako su bile obučene, onako kako se su uvijek izlazili kad se svečano obuku. Imale su maramu na glavi i njihove suknje su bile do zemlje. Ali to su je bilo za svaku priliku, ne samo za crkvu. Međutim, sad je došlo nekako vrijeme i sad kad se ide, kad nije u crkvi, onda se djevojka može da nosi mini suknju i nekakve tijesne pantalone, a kad je u crkvu, onda nekakve što dronjavija i što šlampavija suknja ili haljina i nekakva marama. E, to je onda za oblačenje crkvu. E, to, ako na takav konzervativizam mislimo, to je negativni. Jer dok rekao, to i nije konzervativizam. Ja bih rekao da to je neko bolesno pomodarstvo koje nema nikakve veze sa pravoslavljem. Treba se oblačiti onako kako se danas oblačimo, ali treba se uvijek pristojno oblačiti, a ne da budem neko obučen. Ja nisam obučena za crkvu, ne mogu da uđem u crkvu i jesam nepristojno odjevena. Kako možeš, bre, ženska glava, ja pitam, nepristojno odjevena izaći na ulicu? To pitam svaku koja mi kaže ne mogu, u crkvu nisam pristojno odjevena. Nemoj nikad izaći na ulicu nepristojno odjevena. E, tu je taj kao kontra tom stavu, tom pristojno, nepristojno, postoji taj nekakav, eto, insistira se na tom nekakvom oblačenju posebnom, dugačke suknje do zemlje. Ako inače neka djevojka nosi suknju do zemlje, neka je nosi i u crkvu. Ali ne mora da je nosi, iako nosi maramu inače, neka je nosi u crkvi, ali ne mora da je nosi u crkvi. Naravno, ako to ima svrhu, prosto da pobudi njenu pobožnost i skromnost, onda je to u redu. Ali mnogo puta rekao bih da je to ipak nešto drugo. Tako da, pravoslavlje po svojoj suštini gledano očima zapada, konzervativno. Međutim, mi nismo konzervativni, mi samo čuvamo ono što se ne smije izgubiti. Da nismo ljubomorno čuvali i bili konzervativni, uslovno rečeno, davno, davno bi se istopila pravoslavna vjera. Ovako, upravo zato što smo, evo zašto recimo ovim sredinama kao što je Boka, koje su bile tako zbog rimokatolika, zbog ovo, prosto konzervisana. I mi ovdje se čuvalo svaka pojedinost i neka tako, neke čak i pomalo sporedne stvari, ništa se nije mijenjalo, jer nisu, bojali se da ako išta promijenite, se promijeniti vjera pravoslavna. U tom smislu taj pravoslavni konzervatizam je vrlo pozitivan. Eto, to je to.
Gdje je granica između vjere i sujevjerja, pita slušalac i zamolio je da navedete neke primjere iz vaše crkvene prakse.
Vjera je čist odnos prema Bogu, a suje vjerje. Kaže, suje truzajem se, džaba se trudimo. Suje je, suje vjerje značilo bi bilo prazno vjerje. Vjerovati u nešto što je besmisleno. Pređe mačka preko puta, neću tu da prođem, pa onda 13. pa 13. petak, pa ovo, pa ono, to je suje vjerje. Naravno da je to nametnuto i od ranije, ali sad ima nekakvih i novine i časopisa koji na tome insistiraju i tu se prava vjera prosto posunovraćuje u sujevjerje. Sujevjerje dođe kao prosto surogat nekog vjerovanja. Ne znam, neka tamo vračara kaže, znaš, upalit ćeš 7 crkava, ja znam, neko me dođe pa me pita, gdje sve ima crkva Svete Petke? Pa što pitaš? Pa tako pitam, ja kažem. Ma, trebalo bi mi 7 crkva Svete Petke. Dakle, neka vračara je rekla da ode u 7 crkva Svete Petke, da upali svijeće i ovo ono. To bi bilo sujevjerje isto to. Iako će otići u crkvu, iako će moliti Svete Petke. Ali sujevjerje je, ako misli da će paljenjem u 7 crkava po svijeću, umjesto da ode, ako već se obraća Svetoj Petki, divno je, svetiljke. Pred prvu ikonu Svete Petke stati i pomoliti se Bogu i završiti priču. A ne da nekakva vračara kaže, eto treba tako i tako. Dakle, tu se ponekad pomiješaju stvari, mnogo, tu mnogo ima tužnih stvari i mnogo toga što prosto dođe pomalo kao ruganje vjeri pravoj. Tako da sujevjerje, prazno vjerje, a vjera je ono što čovjeka vodi ka poznanju istine, poznanju živoga i vaskrsloga Gospoda.
Oče, naš slušalac pita, šta je to svetost?
Svetost je kada poznamo Gospoda Hrista. Kaže, a ovo je život vječni. Da poznamo jedini u istini za Gospoda naša Isusa Hrista. Dakle, kada poznamo, a to ne samo da smo čuli za Hrista i da smo se samo krstili njegovo ime, nego da čita svoj život u podobima tome, na to smo pozvani svi, svi smo pozvani na svetost. Svaki čovjek pomjeri svojih moći uz Božju pomoć može da postane svet. Dakle, svetost je u stvari, naša ljudska svetost bi bila sjedinjenje, odnosno kad dođemo u taj oblik svoje molitve, onda smo tu negdje najbliži Gospodu Hristu, a kad smo najbliži Gospodu Hristu, onda smo u svetinji. Recimo, na Svetoj gori ovi isihasti su kroz stalnu i dugotrajnu molitvu ponavljanjem Gospode Isuse Hriste, Sine Božje, pomiluj me grešnog, dolazili u stanje da dohvate, osjete taborsku svjetlost, to je nestvorena svjetlost. Dakle, to bi već bio prizrak svetosti, da su se toliko primakli onome koji je jedini svet, a to je Gospod Hristos. Zato na svakoj liturgiji, kada sveštenik uziže Agnec, koji je već, blagoslov je već bio i to parče hljeba je tijelo Hristovo, ono vino uputiruje već krv Hristova, sveštenik diže Agnet i kaže, svetinje svetima, a vjerni odgovaraju, samo je jedan svet, jedin svijet, jedin Gospod, Isus Hristo, samo je jedan svet. Dakle, što smo bliži Hristu, to smo svetiji. Dakle, svetost bi bila, najprostije rečeno, približavanje Hristu, i to realno približavanje Hristu kroz molitvu, kroz dobrodjetelj i kroz uopšte blagodatni život i naravno posebno kroz svetu tajnu pričešća.
Evo, oče, slušalac pita, kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju?
Gospod je i sam činio čuda. Dakle, čuda su, ako je Gospod činio čuda, znate da su čuda potrebna ljudima. Potrebna su prosto da one malovjerne uvjere, onda ako se nekome desi čudo, što ima ljepše od toga, neko bolestan, a Gospod čudom ga ozdravi, taj će se slavi Gospoda i njegova porodica po vijek i vijekov. Dakle, zato odnos prema čudima u pravoslavnoj crkvi je odnos prosto isti kao što je bio odnos u vrijeme apostolsko, oni koji su iscijeljeni, koje sam Gospod iscijelio. Na kraju, sva iscijeljenja koje se dese i čuda koje se dese u crkvi preko svetih, sva ta čuda čini sam Gospod preko svetih, jer On jedini čini čuda. Mi proslavljamo divne svetitelje, kao što je Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Nektar Jeginski i drugi, jer oni su zaista veliki pred Bogom i veliki su zastupnici naše pred Bogom, ali čudo čini sam Gospod, a ne svetitelji. Naravno, njihovim posredstvom, i zato ja sam jednom kad sam držao na predavanju u Ostrogu, vrlo sam naglasio to da ne treba obogotvoravati Svetoga Vasilija, što ponekad ljudi, nažalost, čine, da im je važniji Sveti Vasilije od samoga Boga. To je prosto vrijeđanje Boga i vrijeđanje Svetog Vasilija. Dakle, svi sveti su pred Bogom veliki, neki veći, neki još veći, neki najveći, i kad se dešavaju čuda, onda se čuda dešavaju, Gospod čini čuda, i zato svaki put kada se neko čudo desi, mi pravoslavni treba da zahvaljujemo Gospodu. Zahvaljivati Gospodu, cjelivati onoga svetoga ili njegovu ikonu preko koga se to čudo desilo.
Evo će, Momčilo, bliži se kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. Da li je moguće ujedinjenje svih hrišćana?
Ja se bojim da nije. Ali eto, kažem, ko se sve danas zove hrišćaninom, to je već, pa, zamislite recimo neku opciju tamo hrišćansku koja dozvoljava gej brakove. Negdje gdje su neke žene biskupi i tako dalje. Dakle, može da bude ujedinjenje svih hrišćana ako postanu pravoslavni. Ja u takav ekumenizam vjerujem. Jednostavno, postoji hristocentrični ekumenizam ako se svi obrate u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu, onda postoji mogućnost, naravno, takva teorijska mogućnost postoji. Međutim, ovaj ekumenizam sadašnji, postoji papacentrični ekumenizam koji vrlo insistira da nas stave na bilo koji način pod papinu kapu, ili ženevski, da nas sve strpaju u takvo neko udruženje hrišćana, pa svak na svoj način neka molitva. Samo jedan normalan zdrav ekumenizam postoji, to je hristocentrični ekumenizam pravoslavni, da svi budu jedno u Hristu Gospodu, a to znači da jednim srcem slavimo Oca i Sina i Svetog Duha, Boga našega. Dakle, evo, recimo, ja sam imao izvjesno vremena, dolaze dvoje mladi i sad sutra treba da ih, ne, prek sutra treba da ih vjenčam. On je meni telefonom rekao da njegova djevojka je, ne znam, prezbiterijanka, ono, postoji jedna opcija među Anglikancima, prezbiterijanska, koja u krajnjoj liniji eventualno bi uz dispens arhijereja moglo se dozvoliti da ta nevjesta bez prekrštavanja bude, da ne mora preći pravoslavlje. Međutim, ja sam rekao, u redu, razgovarat ćemo kad dođete. Oni su došli, sam njenju pitao šta je to, kad ono meni ispričalo tačno šta je to, kada mala, ne može, ajde ti fila, pripremi se. Ja sam je najkraće moguće pripremio za krštenje. Ako ću da ti vjenčam, krstit će se, dao sam joj fino na engleskom simbol vjere, pravoslavni, dao sam joj onoliko koliko sam mogao za kratko vrijeme da podučim. I fino ti je nekada tamo Bridget postala Katarina i krstila se sa tri prsta lijepo Milina. Hoću da kažem, u takvu ujedinjenje hrišćana ja vjerujem. Dakle, ovo danas što pokušavaju, znate, tu postoje neke priče, znate, dobro bi bilo danas pred nadvjerujućim islamom da se svi mi hrišćani ujedinimo, pa da nema tu. Evo šta je nama hrišćanska Europa uradila, NATO bombe su došle od onih hrišćana koji su na bombama pisali srećan Vaskrs, Happy Easter, i u Milosrdnom anđelu i u Drugom svjetskom ratu, i od saveznika i od Njemaca koji su također kobajagi hrišćani. Dakle, ja lično ne vjerujem, ali naravno treba se truditi svim silama, ono što, ako ja ne vjerujem, to ništa ne znači, ali Bogu, ono što nama nije moguće, Bogu jeste moguće, ali trudit se svim silama da, kao ona Bridget, da postane Katarina. I tu je čista i jasna poruka da svi budu jedno u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi pravoslavne.
Oče Momčilo, hvala vam na ovoj emisiji.
Slava Bogu, Hristos Voskrse.
Vajstinu Voskrse, draga braće i sestre, ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hristos Voskrse.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.